Gepler adatlyk radio tem. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenawatda ýylyň azyk paýlary öýlerine paýlanýar, çörek nowatlary ýaşyrlýar, Türkmenawadyň etrapçylarynda merhumlaryň hatyratyny berilýän sadakalar görnetýän köpelýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi vatandaş edýärin. Talibanyň wekilleri Afganistandaky ähli adamlar üçin umumy amnistiýany ýylan etdi. Kabulyň halkara aeroporty bolsa bu logoýluk sebäpli evakuasiýa işleriniň kesilmeginden bir gün soň söwüşçilerden gorkup gaçmagy tynanşan raýatlary we diplomatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlaryny dikeltdi. Kabulyň içinde köçeler 17-nji awgusta atoda boldy. Howa mendelindäki ýagdaýy gowlaşdy. Bir gün öňmüňlerçe gorkuly Afganistanly Talibanyň paýtagty basyp alandan soň ýurtdan gaçmak üçin umytsyz howa mendelini gurşap aldy. Aeroportda dören bu logoýlukda adamdan 7 adamyň helak bolanlygy habar berildi. Ýöne olaryň atylyp öldürilenligi ýa-da basabaslykda ýenjilenligi belli däl. Bulan bu jar sahnalar Birleşen Ştatlaryň harbiýlerinin we halkara güýçleriniň howa meýdançasyny arasalamak üçin uçuşlary wagtlaýyn togtatmagyna sebäp bolupdy. Dün bu ýere gelenleriň köpüsi öýlerine gaýdyp bardy diýip günbatar güýçleriniň howpsuzlygy işgäri 17-nji awgusta Reuters habar gurulugyna aýtdy. Şeýle-de bolsa habar gurulugy şaýatlara salgylanyp wagtal-wagtal ýarag sesiniň aeroportyň uwrundan eşidilýänligini habar berýär. Kabulyň aeroporty häzirki wagtda günbatar güýçleriniň Afganistandan çykarylmagy üçin ýeke-täk açyk nokat bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri evakuasiýa planlary we umumyň Afganistandaky ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin 17-nji awgusta Brüsselde gysgaly ýygnak geçirýärler. Hindistan Kabuldaky elçixanasyny evakuasiýa eden iň soňky ýurt boldy habar berilşine görä, Afganistanyň paýtagtynda diňe 3 elçixana Ortiýetin Hitaýyň we Pakistanyň elçixanalary ozalky tertipde işleýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Arim Dambakçy 17-nji awgustda tweet ýazyp, bar bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup Kabuldaky elçiligimiziň we onuň hindi işgärleriniň derew Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ynanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna we ejiz owganlylara kömek etmek we bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin elçixananyň kabuldaky işgärleri we men kabulda galýarys diýip ýazdy. Daşary ýurt hökümetleri 15-nji awgustda Talibanyň kabuly ele geçirilenden soň özleri bilen bile işleýän Afganistanlylary we beýlekleri evakuasiýa etmek üçin tagallaý ederler. Orset öz elçixanasynyň işgärleriniň diňe bölüklüğün evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Elçi Dmitriy Jarnow 17-nji awgusta Taliban toparynyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçixananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirer. Döwe Moskwada yerleşýän adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň habaryna görä, Orsetde siýasy tutuklaryň sany ýylyň başyndan beri 349 adamdan azyndan 410 adama çenli ýetdi. Hasap alynan siýasy tutuklardan 329 adam din azatlygy hukugundan peýdalananlygy üçin azatlykdan mahrum edildi. Beýleki 81 adam siýasy sebäplere görä azatlykdan mahrum boldy. Täjikistanly ýigitler gorunmak ministrligine tölek töläp ýurdun ýaraglyk güýçlerinde hökmany 2 ýyllyk harby gulluktan kanun taýdan gaça durup bilerler. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky täjikistanly erkeklere harby gulluga gitmezligi üçin 2200 dollar tölemäge ruhsat berýän kanuny ýerine ýetirýän hökümet karary 16-njy awgustda köpçülige ýygnan edildi. Täze düzgün şu ýylyň başynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklandy. Tölek tölemegi saýlanlar ýenidem bir aýlyk harby okuwdan geçip Meli bolarlar ýöne 2 ýyllyk gulluk talabından boşadylarlar. Täze düzgüne laýyklykda goşmaça harby tälim berýän okuw jaýlaryny utaran erkeklere ofitser derejesini edine olaryň ýaraglı güýçlere adyndan 1 ýyl gulluk edenden soň berler. Şeýle hem täze düzgün goşunda gulluk etmediklerin prokuratura, kadiýet, gümrük, korrupsiýa garşy edaralarda we hökümet ýerine ýetirji guramalarynda wezipeli ýerlerde işlemegini gadagan edýär. Soňky ýyllarda täjikistanly erkekler harby gullukdaky şertleriň howpli dogu sebäpli goşun gullugundan gaça durmagy tenden çyarlar bolsa, häkimetleri borçlaryny ýerine ýetirmedik ýaşlary ýygnamak we gulluga mejbur etmek üçin ýörite reýetleri guramaga mejbur etdi. Bu täzet adam hukuklaryny goraýjylaryň nägileligini we ýiti tanqyt larne döretdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.